Edukasyon, pondo sa infrastruktura at bawas sa buwis ng mga kumpanya ang ilan sa mga nakatakdang bahagi ng pampederal na budget na ipapahayag mamayang gabi. Ang pamahalaang Turnbull ay nakatakdang ilabas ang kauna-unang budget nito, ilang buwan lamang bago ang susunod na halalan. Narito ang ulat. Ang mga pampederal na mambabatas ay babalik sa Canberra bago ang inaasahang huling linggo ng parlamento bago ipatawag ng punong ministro Malcolm Turnbull ang double dissolution election para sa ikalawa ng Hulyo. Bago ipahayag ang budget, idiniin ni Turnbull na ito ay iba kaysa sa inihatid ng dating pamahalaang Abbott. Sinabi niya, itutulak niya ang ilang mga hakbang na iaharap bago maghalalan.
There is substantial tax reform in the or tax changes in the budget, and yes, we will be going to an election on the 2nd of July, so that will go to the election and unless the measures are passed before the houses are dissolved, which may be the case. In some respects we'll seek to do that.
Ang mga paaralan ay inaasahang tatanggap ng $16.2 bilyong ngayong taon, na tataas hanggang $20 bilyong sa taong 2020. Sinabi sa Sky News ng Ministro ng Edukasyon, Simon Birmingham, habang ang pakete ng koalisyon ay hindi gaano kalaki tulad ng labor, ang mahalaga ay kung paano ito gugugulin.
Money matters, but what you do with the money matters even more. We have great teachers. Good teachers out there, great teachers doing good things, but we want to make sure they're given the support and the evidence-based information to do the best possible things in their classroom by their children. Parents want to see the best for their children, and most parents do say to me they appreciate that while funding matters, how it is spent, the capacity and the quality of our teachers, those are the things that make an even greater difference in their school.
Nag-alinlangan si Senator Birmingham na bunyag ang inaasahang pagbabago sa pondo para sa mga pamantasan ng bansa kahit paman inaamin niya na lumaki ang gastusin ng halos 2 beses na higit sa paglago ng ekonomiya sa nakalipas na 5 taon. Ang mga proyekto sa gusali ay tatanggap din ng kasiglahan na kung saan ilalaan ang $5 bilyong para tulungang pondohan ang mga proyekto tulad ng Melbourne Metro Rail. Sinabi ng ingat yaman Scott Morrison, ang inisyatibo ay nag-aalok sa mga estado at teritoryo na ibenta sa pribadong sektor ang mga ari-arian ng pamahalaan at ang mga pagkakakitaan nito ay ilagay sa mga bagong infrastruktura.
And the asset recycling initiative, which was introduced by my predecessor and Toby Abbott, has been a very important initiative for getting funds and to leverage state governments into turning assets they held before into more productive infrastructure now, and the announcements I confirmed today are doing just that. This has been a positive partnership with the states and territories. These are important national economic projects which we are backing in.
Subalit, isinalarawan nito ni Michelle Rowland ang tagapagsalita ng oposisyon sa small business bilang lantarang pangangampanya sa halalan.
Bill Shorten at the end of last year actually announced 10 projects that Labor would fund, and one of them specifically was about rail in Western Sydney and specifically opening up those employment lands. This is a government that has ignored public transport for the last 2 years. All of a sudden it sees an election coming up. It rediscovers Western Sydney as it does before every election.
Binanggit din ang mga pagbabago sa sistema ng buwis na kung saan nahabulin ang mga buwis ng mga multinasyonal na kumpanya na umiiwas magbayad ng buwis para pondohan ang mga pagbabawas sa buwis ng mga kumpanya. Aayusin din na hindi mailagay ang mga kumikita ng katamtaman na maitulak sa mataas na tax bracket na tinatawag na bracket creep. Sinabi ni mambabatas Adam Brandt ng Greens, ang pagbabago ay hindi naman mararamdaman.
And when it comes to questions of dealing with bracket creep, it's important to remember we're talking about, at most, $5 a week tax cuts, and the consequence will be not enough money to pay for schools and hospitals.
Sinabi naman ang tagapagsalita ng Labor sa Tresoria, Chris Bowen, ang mga kalkulasyon ni Scott Morrison ay mali.
The median income in Australia is about $64,000, and the average income of all wage earners is about $60,000, and about 75% of income earners would miss out on a tax cut which cut in at $80,000. The Treasurer appears unaware of that.
Sinabi na ng pamahalaan na hindi nito babaguhin ang GST o negative gearing.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.